Азатлык радиосы, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba 17-iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farux Yusufiy. Bugungi muloqotimiz yana Ozodlik onlaynga ajratildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida. O'zbekistonda xotin-qizlarning qanday ro'mol o'rashi masalasi yana kun tartibiga tushdi. Qo'qonda mahalla qon va militsionerlar ayollardan bosh yalang yurishni talab qilmoqda. Jamoat joylarida ibodat libosida yurish taqiqlangandan so'ng ro'molni tomog'i tagidan o'ragan ayollar bilan adliya tizimlari shug'ullana boshladi.
Sudya chaqirib, meni bitta burchakka turg'izib, "Unda bosh yalang yuring, o'ramang iloji bo'lsa. Nima kerak bu shunaqa muammolar?" deb gapirdi.
O'zbekistondagi imomlar ibodat libosi va ro'molga hujumlar borasida mujmal yondashuv tutmoqdilar.
Islom dini ma'lum bir zamonga, ma'lum bir makonga xoslanib qolgan din emas. Qiyomatgacha turli zamonlar, turli makonlar talabiga javob bera oladigan din.
O'zbekiston rasmiylari xotin-qizlarni qayergacha yechintirmoqchi? Bu savollarga doir mulohazalaringizni Ozodlik onlayn Skype manzara orqali biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik onlayn. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat Farux.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyaning Telesonera shirkatiga yangi prezident tayinlandi. Bu lavozimga shu paytgacha Janubiy Afrikadagi Vodacom mobil shirkatiga rahbarlik qilib kelgan Yohan Denilind tayinlandi. Denilind O'zbekistondagi faoliyatida katta miqdorda pora bergani bilan bog'liq janjallar ichida qolgan shirkat rahbari sifatida joriy yil 1-sentyabrdan ish boshlaydi. Hozirda Telesonera prezidenti vazifasini bajarayotgan Per Arne Blomqvist 1-sentyabrgacha faoliyat davom ettiradi. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli Telesonera O'zbekiston telekom bozoriga kirish uchun bu mamlakat prezidentining qizi Gulnora Karimovaga 320 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid iddaolar ortidan kompaniya sobiq prezidenti Lars Nyuberg shu yilning boshida iste'foga ketgan edi. O'shandan beri Telesonera boshqaruv kengashi shirkatga yangi prezident qidirish bilan shug'ullanib keldi. O'tgan oyda Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruv natijasida Gulnora Karimova millionlab dollar miqdoridagi pora evaziga Telesonera shirkatiga O'zbekiston davlat nazorat idoralaridan himoya taklif etgani iddao qilingan hujjatlar oshkor qilindi. Hozirda Shvetsiya prokuraturasi Telesonera Gulnora Karimovaga pora berganiga oid iddaolar yuzasidan tergov olib bormoqda. Xalqaro voqealar. Dushanba kuni Shimoliy Irlandiyada boshlangan katta 8-lik sammiti kun tartibidagi asosiy masala Suriya mojarosidir. Suriya bo'hroni AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin sammit doirasida o'tkazadigan muzokaralarning asosiy nuqtasi hamdir. Qo'shma Shtatlar o'tgan hafta Suriyadagi isyonchilarga qurol yetkazib berish qarorini e'lon qildi. Bunga prezident Bashar al-Asad rejimi isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol ishlatganiga oid iddaolar sabab bo'ldi. Yakshanba kuni Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan uchrashgan Putin o'z hukumatining Asad rejimiga qurol yetkazib berayotganini yoqlab, Rossiya xalqaro qonunlar doirasida harakat qilayotganini bayon qildi. Cameron esa Asadni hokimiyatdan chetlatish muhim ekanini qayd etdi. Putin g'arb davlatlari odam organlarini yeyayotgan isyonchilarga qurol yetkazib berishga oshiqayotganini tanqid ostiga oldi. Suriya masalasidan tashqari katta 8-lik uchrashuvda soliq, savdo va moliyaviy shaffoflikka oid kelishuvlarning imzolanishi kutilmoqda. Ayni paytda Suriyaning o'zida Damashq yaqinidagi harbiy aeroport oldida yakshanba kuni kechqurun katta portlash sodir bo'ldi. Davlat televideniyasi va faollarning ma'lum qilishicha, MZ harbiy aeroporti oldidagi blokpostda mashinaga o'rnatilgan bomba harakatga keltirilgan. Davlatga qarashli Al-Akhbariya telekanali portlash nishoni MZ aeroporti bo'lgan deya xabar qildi. Muxolifat tarafidagi Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotiga ko'ra, hujum oqibatida 10 nafar askar halok bo'lgan. Harbiy aeroportda Respublika gvardiyasi, maxsus kuchlar va havo razvedka kuchlari joylashgan. Asad oilasining shaxsiy aeroporti sifatida xizmat qilgan bu inshoot isyon boshlanganidan beri sunniy mahallalarni o'qqa tutish maqsadida artilleriya platsdarmi vazifasini ham bajarib kelgan. Turkiyadagi 5 ta kasaba uyushmasi Istanbulning Taqsim maydonida namoyishchilar politsiya tomonidan bostirilishiga norozilik bildirib, umummilliy ish tashlash o'tkazdi. Bir kunlik ish tashlash tadbiri Progressiv kasaba uyushmalari konfederatsiyasi hamda boshqa kasaba uyushmalari tomonidan uyushtirildi. Kasaba uyushmalari Erdo'g'onni Gezi bog'idan namoyishchilarni siqib chiqarish orqali butun millatga qarshi hujum boshlaganlikda aybladi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Oradan yana bir hafta o'tdi va Ozodlik onlayn siz u biz bir hafta davomida kutib yashaydigan Ozodlik onlayn yana efirda. Efirda men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur bugungi onlayn dasturining mualliflari.
Yana bir bora assalomu alaykum. Ozodlik onlayn muloqotimizga xush kelibsiz. Bu dasturni nafaqat tinglash, balki unda ishtirok etish imkoningiz bor. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Twitter, Facebook, Odnoklassnikida bugungi muloqotimizga mavzu bo'lgan jarayon va savollar yuzasidan o'z sharhlaringizni qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlardan yana lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rasmiylari xotin-qizlarni qayergacha yechintirmoqchi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birga ana shu savolga javob izlaymiz.
Savollar juda ham ajoyib oldilar burilga bu gal Zamira Shukur ham.
Juda noroziliklar ko'payib ketdi.
Bunaqa qo'pol qilib bo'lmaydi. Va aynan shu, demak, tinglovchilarimizni, demak, bahsga chorlaydigan savol bo'ldi, juda ham yaxshi. Mayli, Ozodlik onlayn har qanday siz uchun gapiradigan vaqt, bizning fikrimiz bu yerda hisobga olinmaydi. Shuning uchun bizni boshqa yana qiziqtirgan savollar bor. Xotin-qizlarni boshidagi ro'molni yechishga majburlayotgan O'zbekiston rasmiylari o'zi o'zbek xotin-qizlardan nima istamoqda? Yana ham ko'proq yechinishnimikan? O'zbek xotin-qizlarini yechintirish mafkurasi ortida kim turibdi deb o'ylaysiz? Agar shunday mafkura bo'lsa, fundamental inson huquqlaridan sanalgan kiyinish madaniyatiga bunchalik daxl qilish ortidagi maqsad nima deb hisoblaysiz? Ayol islomiy aqidalarga mos kiyinishni istasa, bundan jamiyatga o'zbek rasmiylari qo'rqayotgani kabi tahdid bor deb o'ylaysizmi?
Libosga qarshi kampaniya olib borish, bu libosni taqozo qilgan e'tiqodni O'zbekiston misolida islomiy e'tiqodni haqoratlash orqali jamiyatni islomiylashtiruvdan qaytarish mumkinmi? Siz o'zingiz islomiy libosdan voz kechish, kechmaslik tanlovi qarshisida qoldingizmi? Bu savolimiz xususan ayollarimizga qaratilgan va nihoyat axloq ayolingiz mavhum qonunni ro'kach qilib hijobini, ro'molni yechishga majburlansa, siz nima qilasiz yoki nima qildingiz?
Ozodlik onlayn dasturi o'zi qanday dastur eslatib o'tamiz. Demak, hammangiz Skype orqali biz bilan bog'lanish va bu dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Shuningdek, mehmonlarimizga savol bilan murojaat qilishingiz mumkin. O'z fikrlaringiz bilan ham o'rtoqlashishingiz mumkin. Bizni YouTube'da, Facebook'da, Odnoklassnikida va o'zimizning ozodlik.org saytida jonli tarzda tinglashingiz mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari Toshkentdan shoira va huquq faoli Dilorom Isxoqova, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistondagi ana shu liboslar ibodat libosi deb ataladigan bir nima deymiz, shuncha ortidan ro'mollarini yechishga majburlanayotgan ayollar taqdirini kuzatib kelayotgan tashabbus huquq tashkiloti faoli yana bir Dilaromxon ishtirok etadilar. Ozodlik onlayn mehmonlari qatoriga siz ham istalgan paytda Ozodlik onlayn va Ozod Skype Skype manzillari orqali qo'shilishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka
eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, Ozod Skype va ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalanib bu jonli muloqotimizda bevosita ishtirok eting. Endi muloqotimizni boshlash fursati keldi. Assalomu alaykum, Dilorom opa.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz yana muloqotimizga. Rahmat, rahmat Dilorom opa. Mavzuga bir kichkinagina kirish qilib olsak, mana siz hozir Toshkentdasiz, biz ancha uzoqdamiz, balki bizni tinglayotganlarning ko'pchiligi uzoqda. Bugungi manzarani bir tasvirlab bersangiz, masalan, bundan bir 10 yilcha avval O'zbekistonda, xususan Toshkentda, o'sha Chorsu metrosidan chiqqandan keyin manzara butunlay bir boshqacha bir shaklga kirar edi. Aksariyati o'rangan, aksariyati qop-qora o'sha hijob kiygan ayollarga ko'zimiz tushardi. Keyinchalik bu manzara yana o'zgardi. Mana shu manzarani bugungi eng oxirgi ko'rinishini tasvirlab bersangiz. Bugun nima uchun yana shu masala kun tartibiga tushyapti? Yana ro'mol o'ragan, o'sha tomog'ini tagidan o'ragan ayollar yoki hijobga kirayotganlar ko'payib ketdimi? Qanaqa bugun ko'zga tashlanadigan Toshkentdagi manzara? Marhamat, Dilorom opa.
Yo'q, hijobga kirganlar juda ko'payib ketdi deb aytolmayman. Hijobga kirgan yoshlar ham juda bir yangi rusumdagi ko'ylaklar kiyib, bir hozir moda bo'lgan bir kiyimlarni kiyib, faqat boshlari o'ralgan yurishdi. Hech qanday qora bir nimalarga burkanib yurganlar umuman ko'zga tashlanmay qoldi. Juda kamayib ketdi. Bugun yana shu mavzuni ko'tarilishi har doimgi o'sha paytda ham hozirda ham bitta savolni o'rta qo'yadi. Ibodatda bo'lgan ayol, ana shu Qur'onga buyurilgan narsalarga amal qiluvchi ayol, u albatta ro'molda yurishi kerak. Bu belgilab qo'yilgan, aytilgan. Tamom. Bu yerda mana shu ro'mol o'qima, ro'mol o'rama, namoz o'qima, mana shu namoz o'qisang jazolanasan, ro'mol o'rasang ishdan haydalasan, o'qishdan haydalasan. Bu bir qatag'onga o'xshaydi.
Dilorom opa, keyingi paytlarda biroz qandaydir bir o'sha hukumat ko'nglidagidek bir nazoratga olinganga o'xshagan edi, lekin mana keyingi paytlarda shu ozodlik xabarlariga ko'zingiz tushgan bo'lsa, Qo'qonda bu yana yangitdan boshlandi. Endi ro'molini ko'kragini oldiga tushirib o'ragan ayollarga bosim o'rniga endi umuman ro'molni yechishga majburiy bir harakatlar bo'lyapti ekan. Hatto ozodlik munosabatida o'sha mahalla qo'mmi faoli bizga haligi faxr bilan xuddi kompartiyaga Moskvaga hisobot bergandek bizga 70-80% ayollarni boshidan ro'molni yechtirishga muvaffaq bo'ldik deb hisob berdi. Nimaga kerak bo'lib qoldi yana haligi nima deydi, tinch yotgan ilonni boshini bosma degandek, nimaga yana bu rasmiylarga kerak bo'lib qoldi endi ro'molini qaysi fasonda o'rashga bunchalik daxl qilish?
Bilasizmi, bu yerda aslida kechqur, bu yerda nafaqat ro'molga emas, eng osondan boshlashdi. Ayollarga bosim o'tkazish oson, undan tashqari ishdagi, o'qishda yoshlar, ular ro'molni yechtirishga juda qattiq bir nozik joyi bor. Ishdan bo'shaysan, o'qishdan haydalasan, mana shu aslida bu ro'mol boshlanishi, bu aslida o'sha bir qarshi kampaniyani eng birinchi qadamlari. Endi aynan ro'mol masalasiga kelsak, bu insonni nima kiyish, nima kiymaslik, bu o'zining ixtiyori, bu insonni huquqlaridan biri,
eng fundamental haqlaridan biri emasmi?
Yana eng fundamental huquqlardan biri hisoblanadi har bir inson qanaqa kiyinishi. Lekin jamiyatda belgilagan o'zini bir normalari bor. Ayniqsa o'sha milliy qadriyatlar, o'zimizni mentalitetimizga mos, ya'ni biz ochiq chochiq, juda ochiq yurishib, ularni ochiq yurishiga yo'l qo'ymaymiz. Mana shu narsalar yaqindagina hamma joyda e'lon qilindi. Umuman ochiq sochiq lyamkalarda dress kod nima kiritildi, ishxonalarga kirgizilmaydi ochiq. Lekin shu bilan barobarida, allo,
eshityapmiz, eshityapmiz Dilorom opa, gapiravering.
Shu bilan barobarida masalan televizorni qachon televizorni shuni burasangiz, albatta Gulnora Karimova mani kechirsin eshituvchilar, bütün ko'kragi ochiq yarim yalang'och holda paydo bo'ladi. Bu yerda bu hech tushunib bo'lmaydigan narsa. Bir tomondan o'sha rasmiylar talab qilyapti. Kollejlarda, ayniqsa majlislar o'qishyapti, kollejlarda
yubka tizadan pastda bo'lsin.
Tizadan dress code. Kiyim qanaqa kiyim bo'lishi kerak?
Zoronpa, lekin baraka topkur Gulnora hukumatga kelib qolsa, demak u yog'i
dress code bekor bo'ladi.
Dress code ham bir sal liberallashadi degan umidlari ham bildirilyapti, shundaymi?
Bilasizmi, Gulnora hukumat tepasiga kelishiga men hech ishonolmayman. Hukumat tepasiga kelganda men o'ylaymanki, qo'shiqchi ko'payadi. Ashulachi ko'payadi. Men yaqinda bir narsani o'qidim, uzr, hozir xotiram ancha yomon, aytib bera olmayman. Mana shu islomga bo'lgan e'tiqodni tasdiqlash uchun islom dushmanlarini qilgan ishlari haqida, ularni eng birinchi o'sha qilgan ishlari qo'shiqchini va o'yinchini ko'paytirish bo'lgan ekan. Manimcha Gulnorani ham mana shu doimo bir qo'shiqchilarni yo'q joydan topib olib chiqib bolalatayotgani, faqatgina shu bir hamisha bayramda yashashga yoshlarni o'rgatayotgani yomon tendensiya. Bu juda yomon, bu yaxshilik bilan tugamaydi. Mana shu narsalar endi bo'lyapti.
O'zi Dilorom opa, uzr, mana hozir siz ikkita qutb aytyapsiz. Bir tarafdan ro'mol o'raganlarga yozilgan taqiq bor, ibodat libosida jamoat joylarida yurish mumkin emas deb qo'yilgan, o'sha vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritildi. Demak, ibodat libosi deb o'sha ayolni ro'molini oldi bilan o'rashi ibodat libosi deb talqin etilishi va buning uchun jarimaga tortilishi mumkin va bunday holatlar ham bor. Bir tomondan buni istashyapti. Ikkinchi tarafdan haligi nima deydi, televideniyada, boshqada siz aytgandek yarim yalang'och qo'shiqchilar o'zi kim belgilaydi? Shuning uchun bugungi suhbatimizga biz bu ayollarni yechintirish yoki kiyintirish mafkurasi bormi-yu, buni ortada kim turibdi degan savolni shu ma'noda qo'ydikki, o'zi bormi? Qanaqadir mafkura, nima istashini bilyaptimi bular o'zi?
Yo'q. Ular nima istashini konkret biladi, bular aniq biladi. Bu ro'molli yechishga qarshi qaratilayotgan kampaniya bundan 1-2 yil oldin ham juda qattiq avjogandi. Maktabga kirgizmaymiz. Hatto yodingizda bo'lsa, bu haqda Ozodlikka ham eshitish bo'lgandi. O'sha ayollar bilan men uchrashgandim. Ularni nevaralari, qizlari maktabda haligi sport zaliga qo'yib qo'yib, 1 soat, 2 soat jazo sifatida ular hushdan ketgan, burni qonagan, maktabga kiritishmagan mana shunaqa voqealar bo'lgandi. Lekin orada bir mana shu narsa susaydi-da, yana qaytadan avj olyapti. Menda hattoki haligi aynan hijob shaklida, hijobda qanday o'ralish, shunaqa o'ralish emas, hatto ro'molni shunchaki o'rab yurish. Masalan, qishki kunida mana ro'mol o'rayman. Mutlaqo aloqam yo'q hijobga. Lekin shunaqa o'rayman.
Hozir talqin qiladi.
Endi bu joyga kirishga.
Rahmatlar.
Mana shu aynan men o'ylaymanki, bu ro'mol boshlanishi qaysi ma'nodaki aynan shu islomga bo'lgan xalqni e'tiqodini susaytirish, islomga bo'lgan xalqni shu harakatini pasaytirish. Yodinglarda bo'lsa, hatto butun Toshkentda mana hijoblilar shunda taksiga o'tirdi, hijobini yechdi-da nachvoy klubga, tungi klubga mini yubkalarda ketdi deb zimdan gaplar tarqatilardi. Mana shunaqa bir shubhali odamlarga qaragandek qarab boshlashgandek, hatto hijob, men o'ylaymanki, bular hammasi mana shu bir maqsadni ko'zlab qilinayotgan bitta kampaniya.
Va oxirgi savol Dilorom opa, mana shu kampaniya o'z maqsadiga yaqinlashyaptimi, yetyaptimi? Haqiqatda xalq orasida mana shu e'tiqoddan uzoqlashish, chalg'ish, islomiy an'analardan uzoqlashish bir ildiz otyaptimi?
Bilasizmi, hamma, men hozir sizga 5-chi sinfni bir qizini javobini aytib beraman. Ro'molingni yech, bo'lmasam men direktor meni qiynab yubordi. Men har kuni direktor oldida javob beryapman. Ya'ni 5-chi sinfni qizi o'qituvchisiga, sizku direktor oldida javob berayotgan, berar ekansiz, men ro'molimni yechmaganimga. Lekin yetsam, men Xudoning oldida javob beraman, deb aytdi.
Rahmatlar. Rahmat Dilorom opa, hozir suhbatimizga Amerika Qo'shma Shtatlaridan mana shu jarayonni okean ortidan kuzatib kelayotgan tashabbus tashkiloti huquqshunosi yana bir Dilaromxon, Dilorom Abdullayeva qo'shildilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz suhbatimizga Dilaromxon. Mana sizni tashkilotingiz shu jarayonni uzoqdan bo'lsa ham kuzatib kelyapti. Adashmasam, to'g'rimi? Monitoring bilan shug'ullanasizlar. Mana shu kuzatishlar ortida kelgan xulosangiz nima? Nima uchun yana bu muammoga aylanyapti? Yana nima uchun bu kompaniya bir to'xtab, bir ko'tarilib davom etyapti? Marhamat.
Biz bu muammoni o'rganib chiqqanimizga 3 yil bo'ldi. 2012-yilda o'sha tashabbus tashkiloti oldingi nomi Adolat deb nom ostida hijob ibodat libosimi degan bizga kelgan ko'plab hujjatlardagi savollarni o'rganib, uzun bir maqola yozgan edik. Unda barcha qonunchilik normalarini o'rganib chiqib, biz o'zimiz xulosamiz berganmiz. Shunga asosan biz xulosamiz shunaqaki, haqiqatdan ham o'sha bizning erkinlik to'g'risidagi qonundagi ibora ham, ya'ni ibodat libosi iborasi o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan belgilangan o'ta mujmal, noaniq iboralardan hisoblanadi. Unaqa mujmal iboralar ko'p, shulardan biri. Bundan asosan o'sha ibodat aslida nimaligi haqida tushuntirish berilmagan yoki ibodat libosiga nima kirish haqida biron bir qonun, rasmiy shart yoki ko'rsatma berilmagan, ya'ni deb tushuntirib ketilmagan. Buni orqasida o'sha tushunmovchilik natijasida o'sha qonunlarni asl maqsadiga qarshi ishlar olib bordi. Ya'ni masalan,
hijob. Uzr, Dilaromxon. Dilaromxon, siz huquqshunossiz. Mana Napoleonning bitta gapi bor, o'sha qonun yozadigan mutaxassislarga aytgan ekanki, shu qonun yozganda shunchalik mujmal yozginki, uni keyin istalgan paytda istalgancha nima qilish mumkin, tafsir qilish mumkin, talqin qilish mumkin bo'lsin deb. Mana siz aytgan hozirgi mujmallik bu atayin qilinganga o'xshamayaptimi? Masalan, qonunni jamoatchilikka e'lon qilingan qonunda izoh berilmagan taqdirda ham qandaydir bir balki ichki nizomlarda bordir qanday talqin etish haqida ko'rsatmalar.
Farz qilish mumkin. Uchun bunaqa mujmal ibora qo'llanilganligi, birinchidan o'sha qonun qabul qilayotgan shaxslarni yetarli darajada mavzuni o'rganib chiqmasdan palapat ishlash natijasida mana shunaqa libos degan so'z kirib qolganligi deb tushunaman. Buni qabul qilishda o'sha diniy ishlar idorasidan diniy vakillar bilan kelishib o'rganib, aslida o'sha libos bormi, u nima degan narsadan o'rganib chiqib keyin qabul qilish kerak edi. Balkim shunday xatolik bilan ketgandir. Yana ikkinchi faraz esa bu o'sha davlatni aslida qonunlarda bizning erkinligini kafolatlab, amalda esa dinga qarshi siyosatni maqsad qilib shunaqa mujmal iboralarni ataylab qo'ygan bo'lishi mumkinligi faraz bor, lekin biz buni qaysi birligini bilmaymiz. Endi hozir
Dilaromxon, tinglovchilarimizga tushunarli bo'lishi uchun, demak, gap vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasi haqida gap ketyapti. Ozgina iqtibos bersam, ya'ni tinglovchilarimiz tushunishligi uchun, ya'ni nima jumlalar haqida ketyapti. Mana O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining diniy tashkilotlarning xizmatidagilar bundan mustasno jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishiga yo'l qo'yilmaydi. Misol, men uchun 100% aniq. Hijobini yech. Boshqa hech qanaqa ikkinchi anaqa talqin men ko'rmayapman.
Lekin hijob nima degan narsani o'ziga talqin yo'q.
Va men misol Farg'ona viloyatidami, Qashqadaryodami militsiya xodimi bo'lsam, men uchun aniq konkret qonun bor.
Hech nima qolmasligi kerak.
Nima uchun yana qanaqadir qo'shimcha talqinlar kerak bizga bo'lyapti? Shuni tushuntirib bering.
Mana shu jamoat joylarida diniy ramzlarni, belgilarni ko'tarib yurish yoki bir ko'rsatish taqiqlanishi dunyoviy davlatlarda ko'plarda uchraydi. Nafaqat O'zbekistonda, boshqa ko'plab davlatlarda uchraydi. Va bu tushunarli. Din va davlat davlatdan ajratilgan ekan. Masalan, jamoat joylari bo'lgan davlat idoralari, ta'lim muassasalari, shunaqa joylarda shaxslar masalan bir dinni belgilari yoki ramzlarni mavjud bo'lishi davlat shu dinga rag'bat qilishi, yon bosishini bildirish natijasida mana shunaqa qoidalar har bir davlatda bo'ladi. Lekin bu yerda qonundagi kamchilik shundaki, bunda libos degan so'z bor. Libos emas, mana shu diniy ramzlar yoki belgilar bo'lishi kerak edi. Endi hijobni nima uchun o'sha diniy belgi libos, ibodat libosiga kirmaydi degan savol tug'iladi. Bizning o'rganib chiqishimiz natijasida shu ma'lum bo'ldiki, hijob bu ibodat libosiga kirmaydi va u taqiqlanishi taqiqlanmaydi qonunlarga.
Nimaga ibodat libosiga kirmas ekan hijob? Albatta kiradi. O'zi islomda menimcha endi o'zimni nima deydi, kamtarona fikrim bilan agar bo'lishadigan bo'lsam, zotan hech kimga qiziq bo'lmasa ham, islomda diniy libos va inson ayolning oddiy libosi o'rtasida farq yo'q. Ya'ni ayollarga
jamoatchilik oldida.
Yo'q,
uyda boshqacha, lekin ko'chaga chiqqanda
ayollarga diniy libos va oddiy libos o'rtasida farq yo'q. Agar uy ichkarisi
mahramga ko'rsatish mumkin bo'lgan libos bor, mahramga ko'rsatish mumkin bo'lmaydi.
Ajratish juda qiyin-da, ya'ni musulmon ayol muayyan bir libosda yuradi va u diniy libos va ibodat libosi ham ayni paytda.
Mana shu qonunchilikdan tashqari sud ishlarini ham o'rganib chiqdik. Rayhon Xudoyberganova ishi bor O'zbekistonga qarshi, o'sha inson huquqlari qo'mitasiga o'sha hijobi tufayli Oliy o'quv yurtidan haydalganligi natijasida sud berib, mana shu ish xalqaro miqyosda ko'rilgan. Shunda birinchi instansiya sudida, Mirobod tuman sudida ko'rilganda diniy ishlar qo'mitasini chaqirib, kirin so'raydi, ibodat libosi bormidi mana shu qonunni talqin qilayotganda. Shunda diniy ishlar qo'mitasi shunday tushuntirish beradiki, islom dinida ibodat libosi yo'q deb. Shundan ham ma'lum bo'ladiki, islom dinida ibodat libosi yo'q, hijobni ibodat libosiga kiritilmaydi, chunki bu islomda shunaqaki farz amal hisoblanadi. Ya'ni hijobni o'ramaslik hattoki dindan chiqaradi degan fikrlar ham bor olimlar o'rtasida. Bu shunaqa e'tiqod bilan bog'liq narsa, aqida bilan bog'liq narsa. Demak, uni amal qilishiga qarshilik ko'rsatish bu vijdon erkinligiga qarshi qilish, ya'ni qarshi chiqish, dinini emin erkin amalga oshirish, unga amal qilishga qarshi chiqish bo'ladi. Bu konstitutsiyada ham vijdon erkinligi to'g'risida, boshqa inson huquqlari to'g'risida qonunlar barchasi vijdon erkinligi kafolatlangan. Shunday ekan, hijobni taqiqlash.
Loronpa, rahmat. Siz biz bilan dasturimiz oxirigacha bo'lasiz degan umiddamiz va hatto sizga savol beramizki, ana konkret misollar bilan ayollar endi nima qilishi kerak degan savollarni beramiz. Tayyor bo'lib turing. Ayni paytda tinglovchilarimizga so'z beraylik. Qani, ular ayollarni qayergacha kiyintirmoqchi yoki qayergacha yetishintirmoqchi ekan, ko'ramiz. Mana tinglovchimiz Umar aka biz bilan aloqada. Umar aka,
assalomu alaykum.
Sizdan boshlasak.
Vaalaykum assalom.
Yaxshimisiz?
Allohga shukr.
Mana bugungi qo'ygan savolimiz ko'pchilikni g'ashiga tegdi, lekin biz ataylab qo'ydik. Hech bo'lmasa shunaqa qilsak, bir odamlar fikrini jamoatchilik bilan o'rtoqlashadi degan ma'noda. O'zi rasmiylarimiz qayergacha yechintirmoqchi yo, qayergacha yopishiga ruxsat bermoqchi? Siz nima fikrdasiz?
Xo'p, endi o'sha diniy nuqtai nazardan kelib chiqsam, endi musulmon bir musulmon odam qatori bu o'zi davlat yoki o'sha rasmiylar o'zi maqsadiga yetishib bitdi. Qachonki ayol kishi avratini yoppay qo'ygan taqdirda, hattoki hamma narsasini ro'molini o'rab yoki kiyimlarini kiyib hijob deb o'ylagan narsani kiyib turib, oyog'ini topug'idan agar bir 2 enli teparoqqa ochilgan bo'lsa, o'sha u o'sha u kishi, u ayol kishi o'sha hijobda emas, ochiq yurgan qatori hisoblanadi. Agar 2 enlik ko'tarib qo'ygan bo'lsa, to'pig'ini ko'rsatdi. Endi undan uyog'i endi farqi yo'q. U yalang'och yuradimi? Ro'molini yechib oladimi? Yoki mini-yubka kiyib oladimi? Hammasi bir xil hukmda. Avratini yoppagan hukmida ketadi.
Yaxshi ekan-da, demak, mani qarshimda o'tirgan Zamira Shukurni ham bir xil fikrda ekan. Tovush qushini patiga o'rangan Gulnorani anaqasi ham shu hukmda.
Bugungi muloqotimizni asl maqsadi nima? Hamma ro'mol o'rasin, hamma nima deydi, islomiy libosda yursin yoki hamma yalang'och mini-yubkaga o'tsin degan ma'noda emas. Bu insonning eng fundamental haqqi. Kim o'sha jamiyat belgilangan jamiyat doirasida normal kiyinar ekan va qanday kiyinishni o'zi hal qilish kerak degan bir bizda o'sha fundamental liniyamiz bor. Shunga bugungi mavzuni tanlanishini asosiy sababi nima uchun O'zbekiston hukumati mana shu eng fundamental narsaga, mayli siyosiy haqlar, iqtisodiy, ijtimoiy boshqa masalalarni qo'yaylikda, eng oddiy mana shu maishiy darajadagi shu haqqa bu qadar tajovuz qilishga kirishgan?
Sababini aytaman. Men endi o'z asl hadisni roviysini bilmaguncha rivoyat qilish mumkin emas. Lekin endi bilganlar bo'lsa mendan keyin to'g'rilashib qo'yar. Payg'ambar aleyhissalomning hadisi borki, dunyo boylarini eng qizg'anadigani ayol kishidir. Eng qizg'anadigani. Agar ayol kishi qizg'onilmasa, u erkak uchun o'sha boshqa narsani qimmati qolmaydi. Paxtasini olib ketadimi, oltinni olib ketadimi, yoki neftini olib ketadimi, yoki o'zini bir nima deydi, nomusiga tegadimi, uning uchun o'sha farqi qolmaydi. Ayolini qizg'onmagan erkak o'sha boshqa boyliklarda unchalik ham hisobga olmaydi. Shuni hisobga olib, nafaqat O'zbekistonda, hozir dunyoda bunga qarshi kampaniya ketyapti. O'sha ayollarni ochishlik bilan erkaklardagi hamiyatni yo'qotishlik bilan ulardagi boylikni, aqlini, yana bilmadim, hamma narsasini olib qo'yish kampaniyasi ketyapti deb hisoblayman. Bu endi bitta O'zbekistonda emas, hamma joyda, lekin O'zbekistonda endi ko'zga ko'rinarli.
Rahmat sizga. Shunaqa qatnashib turing dasturlarimizda.
Rahmat, Umar aka. Navbatdagi Rashidbek biz bilan aloqada. Rashid, qani sizdan eshitsak. Hammani bu borada o'ziga yarasha fikri bor. Hammani ko'pchilik, ya'ni tinglovchilarimizni turmush o'rtoqlari, ayollari bor va bu borada har bir erkakda o'ziga yarasha bir falsafa bor. Ayollarning falsafasi albatta alohida. Ba'zilar ayollarini istagiga, nima deydi, ko'proq moyil, ya'ni o'zlari nima istashsa shu, ba'zilar zo'rlik bilan yoki intirishga yoki yashintirishga harakat qiladi. Qani siz qaysi toifada odamsiz?
Men shu kiyintirish to'g'risida tarafdoriman. U hozir bu yerda butunlay yechintirishi kiymasin deyapti, boshqa deyapti. Hozir bu haligi Sovet davriga, SSR davriga to'g'ri kelib qolyapti, 30-chi yillarga, 20-chi yillarga haligi hammani dindan uzoq qilgan odamlarni repressiya qilgan, boshqa qilgan.
Siz hozir qayerdan biz bilan suhbatga aralashdingiz? Hozir qo'shildingiz?
Men Moskvadan suhbatdan.
Yoshingiz nechida? Sir bo'lmasa.
Yoshim 23-da.
23-da. Demak, uyingizda onangiz, opa-singillaringiz bormi?
Bor.
Ha, ular O'zbekiston ichkarisida?
Yo'q, men Qirg'izistonlikman.
Ha, Qirg'izistonliksiz. Ha, Qirg'izistonda bo'lsa-da sal boshqacharoq.
Allohga shukr, hamma erkinligi bor.
Endi mana aytdingizki, men qo'ymayman haligi ayolimni yechinishga, yechintirishga dedingiz-ku. Bu bosim ostida bo'lsa bu boshqa masala, lekin ayolni o'zini tanlash haqqichi. Masalan, Fransiyada bilasiz, burqa o'sha niqob qora, hamma yog'ini qop-qora qilib o'rab yurganga ayolga 150 € jarima solinadi. Lekin mabodo ayolni mana shunaqa kiyishga uni eri, otasi, akasi kimdir, erkaklardan kimdir majburlagan aniqlansa, u odam 3000 € jarimaga tortiladi yoki 3 yilgacha qamoq jazosi beriladi. Ya'niki ayolni o'z ixtiyoriga qarshi bu ishni qilishga zo'rlash jazo sifatida og'irroq jazo. Shu jarayonda ayollarni o'zidan bir so'rash, o'ziga haq berish masalasiga qanday qaraysiz?
Ha, ayol eriga itoat qilish kerak, bo'ysunish kerak avvalo.
Bu boshqa masalaga kirib ketyapmiz. Alisher, bu boshqa.
Aten, bu bugungi dasturimizga ko'proq, ya'ni diniy ulamolarni chaqirmaganligimiz balkim kamchiligimizdir. Balki ular ham bir o'zlariga yarasha, agar hozir eshittirishayotgan bo'lsa,
marhamat,
hozir liniya biz bilan ochiq. Mana shu, ya'ni diniy hukm kerak bo'lsa, marhamat.
Diniy hukm haqida biz bilan Alisher, bu masalada biz bir necha bor oldin ham, masalan, O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiylari, Toshkent o'sha jome masjidi rasmiylari bilan gaplashganmiz. Aha, o'shalardan masalan biz bilan oldinlari ko'p gaplashib turadigan hurmatli shayximiz Abdulaziz Mansur bu haqda kichkina bir tafsir berganlar, tushuntirish berganlar. Marhamat, Alisher.
Hozir bir daqiqa, hozir chunki tayyor bo'lib turdi, lekin Abdulaziz Mansur zapisda ham gapirgilari kelmayapti shekilli.
Qur'oni Karimda ham shunday oyat bor. Nur surasining 31-chi oyatida Alloh taolo aytadiki, o'sha boshlaringizdagi ro'molingiz bilan o'sha ko'kragingizni ham to'sib oling degan ma'noda oyat bor. Val yobridna bihumurihinna ala juyubihinna degan oyat bor. Bu degani tafsirlarda yozilibdiki, shu oyatning sharhida o'sha paytdagi ayollar, arab ayollari shu boshida ro'mol bo'lsa ham ko'kraklari ochilib yurar ekan. Orqalari bitib olishib, ko'kragi keng bo'lib, o'sha avrat joylari ko'ringanligi uchun o'sha ro'mollaringizni faqat boshingizda emas, shu ko'kragingizni ham yopib oling degan oyat bor. Bu degan so'z, o'sha ko'kragini yopish albatta o'sha boshdagi ro'mol bilan bo'lishi shart emas. Ko'ylak bilan, mana erkaklarning mana ro'molli ko'ylagiga o'xshagan nima bilan ham ko'kragini tomoqqacha yopishi mumkin.
Demak, bu Alisher va tinglovchilarimga eslatib o'tmoqchiman, O'zbekiston musulmonlar idorasi rais o'rinbosari Abdulaziz Mansur fikrlari edi. Bu kishi biz bilan ancha oldin gaplashganda shunaqa izoh bergan edilar. Shayx hazratlarini va boshqa o'sha O'zbekistondagi imomlar bilan gaplashganda shu masaladagi yondashuvlaridan ularni juda bir og'ir ahvolga tushib qolganlarini sezish mumkin. Bu bir tarafdan O'zbekiston hukumati nima qilib bo'lsa ham, qaysi tomondan bo'lsa ham, diniy tarafdan izoh olib kelib, sharh olib kelib, ayollarni ro'molini orqasi bilan o'rashga o'rgatasan degan bir bosim turibdi. Ikkinchi tarafdan oddiy islomiy farz turibdi. Mana shu ikki o'z orasida qolganga o'xshaydi bugun O'zbekiston imomlari, O'zbekistondagi ulamolar va ularning ahvoli juda og'irligini odam his qilib turadi. Bugungi suhbatimizga balki siz aytgandek mana shu masalan biladiganlar chiqib qolsa albatta ular bilan gaplashamiz. Xususan men boya ko'targan masala ayollarning o'zini bu boradagi haq-huquq masalasida balki gaplasharmiz. Marhamat, navbatdagi suhbatdoshlarimizga.
Rahmat. O'zi suhbatdoshlar bilan bo'ladigan suhbatni boshqarish va bir tartibga solib, bir yo'nalishga solish juda ham mushkul. Ya'ni biz bu yerda nimani muhokama qilyapmiz? Vijdon erkinligini bir tomondan va nima deydi, demokratik qadriyat ikkinchi tomondan. Misol, agar Gulnora Karimova bir tomondan yechingisi kelsa, qaysidir nuqtagacha yechinishi mumkin va uni hurmat qilish mumkin shu jihatdan. Agar u prezidentning qizi va prezidentlikka da'vogar
bo'lmagan
diplomat bo'lmagan taqdirda,
yuqori lavozimli diplomati bo'lmagan taqdirda.
Bu bitta alohida masala. Istalgan ayol o'zi istalgancha qaror berishi mumkin, ammo lekin O'zbekistondagi asosiy hozir tendensiya nimagadir ro'molini yech tendensiyasi bo'lyapti. Balkim yana 2 yildan keyin yana 2 yillarin deb qolishi mumkin. Kim biladi bu anaqani? Bexphone biz bilan aloqada yana bir tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Siz necha yoshdasiz?
Men 26 yoshdaman.
26 yoshdasiz. Uylanganmisiz?
Uylanganman.
Bu masalada sizning yondashuvingiz qanaqa? Buni kim hal qilishi kerak? Ayolni jobga kiradimi, kirmaydimi, ro'molni qanday o'raydi? Bu rasmiylarga qolgan ishmi bu?
Hozir shundagi ham 50% odamlar shunday.
Orqasida kimdir ustachilik qilyapti shekilli.
Yo'q, yo'q, o'zim.
Yo'q, mushlamay gapiring.
O'zi stolga oyog'ini tepib o'tiribdi. O'zingiz Skype'da cha yechingan o'tiribsiz, bir kiyingan kiyim aniq rasm yo'qmi Skype'ga qo'yadigan? Erkaklarga mumkinmi?
Ha, hali aytmadilar, bu pozitsiyasini eshitmadik. Qanaqa pozitsiyadasiz bu masalada? Har kim o'zi hal qilsin, o'z shaxsiy e'tiqodi, axloqiy, diniy kelib chiqishi, qarashlaridan degan qarashdamisiz yoki sizdan oldingi suhbatdoshimizga o'xshab erkak kishi o'z ahli ayolini majburlashi kerak, u hal qiladi degan qarashdamisiz?
Man demoqchimanki, shundagi ham 50% odamlar yechingan, ro'molini yechib yuriydi. Man Rossiyada ham ko'raman, o'zbek ayollarini O'zbekistonda ham ko'raman. Shundan 50% din taraflama qolgan, dinga e'tibor berib, ro'mollarini o'rab. Agar shunga ham qarshi bo'lsa,
mushlamay urmasdan.
50% ga ham qarshi bo'lsa dindan ancha bu davlatga yomon bo'ladi deb o'ylayman.
Davlat nimadan qo'rqyapti? Mana shu ayollarning shu ro'molidan qo'rqmayapti. Ro'mol nimanidir timsoli bo'lsa kerak, ramzi, simvoli bo'lsa kerak. Nimani simvoli?
Bizani shu o'zbek millatimizni dindan ayirmoqchi, xullas dinni yo'qotmoqchi bilan.
Shu yo'l bilan erishib bo'ladimi shu maqsadga?
Ayollar agar ochiq-sochiq bo'lsa, shu davlatni yengish oson deydi. Eng davlatning nozik joyi ayollar. Eng urush davrlarida ham shu ko'rilgan, shu narsa ayollarda ko'rilgan. Agar odamlar bilan kelishib nima qilib yechingan bo'lsa, ko'p muomala qilsa, ayollari mustahkam bo'lmasa o'ziga, o'sha davlatni tez bosib olishgan. Bu davlatga qancha zarari bor deb o'ylayman.
Ayolni qanchalik mustahkam bo'lish bo'lmasligi o'ziga siz bilan sizningcha nima bilan o'lchanadi?
Bu qanday desam, din aslanoy din.
Mushlamay gapiring iltimos, ukajon. Juda qattiq shovqin qilyapsiz, aha.
Din asraydı, din uçlaydı, din kutkaradı şu narsadan. Agar dinimizde Müslüman, dinimizde agar yaşı yetib olbersak, şu soçlarını öğraydı, boşunu öğraydı, iki inişi yaşı biladı.
Rahmat sizge. Eşitge gəbləriyiz, eşit şıqızıq.
Rahmat, rahmat.
Yana nabattagi suhbatdaşlarımız
gəz otan. Batdaşlar cüda köp.
Kursanman bugün köpligi de.
Oyleyman ki, ha, bula Ştrafnik, aytkənçi biz suhbatdaşlarımız, utkən Azadlik Online juda ham muhim masala ko'tarilganda naqd pul haqida, pul haqida gaplashgandik, shuncha tinglovchi bu. Ana endi ro'mol haqida, ayollar ro'moliga
va erkaklar gapiradi asosan.
Pul haqida mana shunaqa gaplar, mayli. Bular Jamshid Beyka bo'lsalar kerak. Jamshid Beyka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz rahmat, xudoga shukr. Siz ham shu shovqin qilmasdan marhamat.
Shovqin. Sizni quloqingizdadir balki shovqin eshitmayapman.
Yo'q, qanaqadir kompyuterlardan shovqin kelyapti. Mana shu bugungi masalani savol tarzida qo'yishimiz sababi bu insonning fundamental haqlari masalasi. Masalan, har birta jamiyatda qandaydir cheklovlar bor. Hali yubkani qayergacha kiyish, qanchalik ochiq-sochiq yurish, hatto G'arbda, Buyuk Britaniyada bor, Amerikaning turli shtatlarida turlicha cheklovlar bor, masalan, nima deydi, cho'milish kiyimida jamoat joyiga kela olmaysiz, yo bo'lmasam ochiq-sochiq hali tanasini ko'rsatadigan yubqa kiyimlarda jamoat joyiga bora olmaysiz, Amerikaning ko'p shtatlarida shtraf qiladi, chiqarib yuboradi jamoat joyidan sizni. Mana shu tanani qaysidir qismigacha ochishni taqiqlovchi qonunlar G'arbda ham bor, lekin tanani qaysi qismini yopish haqida asosan islomiy davlatlarda bor, bu o'sha farzdan kelib chiqiladi. Shu masalada sizni qarashingiz qanaqa? Jamiyatda, O'zbekiston jamiyatida shu kursir to'g'ri olinganmi, shu yo'nalish to'g'ri olinganmi?
Avvalo men bilmayman-ku, ammo bir narsani bilamanki, bu Hamzani qabriga o'tirib olib la'nat o'qish kerak faqat.
Nimaga? Hamza nima qildi?
A shu eski tarixdan shu ayollarni hijobini yechtirgan inson.
Endi Hamza emas, orqasida boshqa jarayonlar bor edi, ha?
Keyin endi biz u tomonlarini endi biz bilmaymiz. Bizga endi tushuntirishgancha shularni bilamiz. Endi qo'yani endi Gunoraga ham la'nat o'qish kerak-da, boshqa nima qilasiz?
Nimaga la'nat o'qish kerak? Nima uchun inson birovni la'natlash o'rniga o'z haqqi uchun bir talab qilib kurashib yo'llari bor-ku, normalning la'natdan boshqa sivilizatsiyalashgan madaniy shakllari bor-ku inson o'z haq huquqi uchun kurashishga.
Endi bilmayman, endi bu bir narsa siz olib kirib qamab qo'ysa nima deysiz, endi bir boshqa ishtima deyamiz-da, O'zbekiston ichkarisida вообще bu to'g'risida gapirolmaysam, og'zingizni ham ochmaysiz. Endi hozir biz tashqarida yurib olib hamma yoqda gapiryapmiz-ku.
Endi mana sizdan oldingi suhbatdoshlarimiz aytdiki, ayolini himoya qilish erkakning asosiy burchi.
To'g'ri, to'g'ri.
Xo'p, erkaklar ham tashqariga chiqib ketgan bo'lsa, bugun ayolini, mana shu islomiy hayot tarzini tanlagan ayolini himoya qilish kimga qolyapti?
Endi to'g'ri, erkaklar ham o'zidan ham ayib ko'p, o'zimizdan ham ayib ko'p. Avvalo ayoliga qarash kerak, singlisiga qarash kerak, boshqasiga. O'sha ochiq-sochiq yurgan bo'lsa, "Ey, sharmanda qilma mana" deb gapirish kerak, boshqa qilsa urib netish kerakmi? Endi bir narsa qilish kerak. Xullas, bu o'zi erkaklarning vazifasi bu narsa.
Rahmat sizga, urib netish masalasida hech qo'shila olmayman siz bilan, rahmat. Bu ham fundamental inson haqlariga zo'ravonlik.
Yo, zo'ravonlik emas, endi ayol kishiga,
ayol kishi ham inson, ayol kishiga ham Xudo aql tafakkur bergan, zehn bergan. Gapirsa tushunadigan.
Chachib, ochiq chachib yuraverish kerak, bas. Endi bu degani. Avvalambor ash Hamzani qabriga o'tirib olib faqat la'nat o'qish kerak. Mayli, sog' bo'linglar.
Rahmat, rahmat, rahmat.
Katta rahmat Ozodlik Online dasturini mehmonlari uchun hammasiga rahmat aytamiz va eslatamizki, bu yerda bildirilgan fikrlar bizning tinglovchilarimizning shaxsiy fikrlaridir, Ozodlik radiosining fikri emas. Biz bilan aloqada Qahramon aka Toshkentdan. Assalomu alaykum Qahramon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nima bo'lyapti hozir shaharda? Qanaqa vaziyat? Mana bizning nima deydi? Ударный mehnat muhojirlarimiz kiyintirish kerak, deyishyapti.
Urib so'kib kiyintirish kerak.
Hattoki kaltaklayman degan ham
bor. Men mana tinglab o'tirib, ancha bir eshitib o'tirib hayron qolyapman. Men hayron odamlarning gapini eshitdim. Kimdir qabrning ustida na'lat o'qish kerak deyapti, kimdir boshqa deyapti. Bu вообще неужели до такой darajada, чтобы odamlar shunaqangi qalaq darajada mi deyman-da? Mana Turkiyada xalq qanday kiyinadi? Zamonaviy kiyinadi. Bu yerga bolsheviklar bormagan, boshqalar bormagan. Ularni kim buzibdi? Uni qaysi hamza borib buzibdi ularni? Hech kim gapirmayapti-yu.
Siz o'zingizni yondashuvingiz qanaqa mana shu masalada? Bu
zamon o'zgaryapti. Masalan, hozir bizlar 15-14 asrda yashamayapmiz. Zamon o'zgarish, zamon oqimiga qarab turib hayot kechirish kerak. Bu mana ayol ko'chada yuribdi. Masalan, go'zal kiyingan, normalni kiyingan, go'zal mashi Sovet davlatida ham kiyinishardi-yu, ana shuna qilib, masalan, kiyinga hozir mana yaxshi chiroyli ko'ynaklar chiqqan bo'lsa, go'zal ayol ketyapti. Buni nimasi yomon? Nima u ayol borib fohishachilik qilyaptimi? Yo'q, boshqa qilyaptimi? Uni masalan, harom ishlarni qilib yurgan bo'lsa, aytsa bo'lardi. Men bu harom ishlarni qilyapti. Men buni u qiladigan odam u hijobda yursa ham qilaveradi qiladigan ishini. Uni kim bilib o'tiribdi uni? Birinchidan, ikkinchidan, hijobda yurganlarni pochti garantiya men beraman 70-80% majburiy hijobga kirgan. Uydagi erkaklari majburlab o'risan, o'ramasang qo'yib yuboraman. Onangnikiga ketasan, boshqaga ketasan deb turib, majburlagandan kiyadi shular.
O'zi shu masalani mana kim hal qilishi kerak? O'zbekistonda bir ekstrem bir qutblashuv bor-da, hukumat darajasida qayergacha o'rash, ro'molni qanday o'rash masalasini hal qilishga urinish bor. Ayni paytda jamiyat ichida mana hozirgina eshitdik, urib-so'kib bo'lsa ham, qamab bo'lsa ham kiritish kerak hijobga degan bu masala bor. Sizning fikringizcha kim hal qilish kerak bu ayollik kiyimini?
Endi bu masalani menimcha diniy tashkilotlar, masalan masjidlarda mana ma'ruzalar bo'ladi, boshqa narsalar bo'ladi, ana shu o'tirgan qozi, imom, ana u mullalar mahallada suhbat o'tkazib, shuni tushuntirish kerak. Shu hozir biz 15-chi asrda emasmiz. Zamon mamlaka oqimiga qarab kelyapti.
Demak, qahramon aka, shunday bo'layapti ham. Shunday bo'layapti ham, tushuntirilyapti odamlarga, yech deyapti. Shuni qo'llab-quvvatlaysizmi?
Juda yechmasang orqadan o'ragin ro'molingni deyapti.
Hukumat aytayapti.
Nimasi yomon buni? Orqadan o'rab qo'ygan nimasi yomon? Nima qildi?
Yo'q, yomon emas. Sizning fikringiz, siz hukumatni shunaqa siyosatini qo'llab-quvvatlaysizmi? Ya'ni bugun ko'proq mana shu siyosat. Siz aytayotgan siyosat ustun. Ayni paytda tinglovchilarimiz fikrlarini eshityapsiz, ko'pchilik norozi, e'tiroz bildiryapti shu hukumat shu qaroriga. Ya'ni mahallalarda mana shunaqa ayollarga yechtirish targ'ib qilinayotgan ekan, shuni qo'llab-quvvatlaysizmi?
Yo, endi to'g'ri, men uni qo'llayman, to'g'ri. Lekin men sizga aytayapman, norozi bildiryotganlarni boray, shunday sekin anketasini tekshiring. 19-20 yashar bolalar. Nimani tushunadi u? O'zi kecha onasining emchagidan ajragan bola nimani biladi u? O'zicha qozi kalam bo'lib mulladay aql bermoqchi bo'ladi. O'zi hali kecha hali dadasini yonidan qaytgan, kecha hali hayot nimaligini bilmagan bola qanaqadir menga diniy nimalarni o'rgatmoqchi bo'ladi. Bu odam degan bir hayotni ko'rsin. Nima qilsinga? Ana internetga kirib qarasangiz, mana bu hammasi mana bunaqa gapni gapiradiganlar hammasi bir 25dan katta emas. 19, 20, 25 o'zicha Alloh akbar, Alloh qattan o'rgangan ular. Qachon kelgan ular bu hayotga? Nimani ko'ribdi bu hayotga kelib o'zi? Dadasini bergan nonini yeb, onasini bergan ovqatini yeb katta bo'lgan. O'zi hayotga kelib uyida bitta hovlida tualet quribdimi? Yo, o'zi bir uy qurib, o'ziga bir imorat qilib, yo uy to'ylangan bo'lsa, pul topib o'zini puliga to'y qilibdimi? Nima ish qilibdi bu hayotdagi? Shuni kimdir asujdat qilib gapirgani.
Demak, savol mana sizga, qahramon aka, savol sizga. Shu masalaga hukumat aralashuvi to'g'ri ishmi?
Nima qilsin hukumat? Nima qilish kerak? Diniy tomonlama, masalan, shu narsalarni nazorat qila olmasa.
Xo'p, nimasi tahdid? Ayol kishi o'z xohishi bilan e'tiqodidan kelib chiqib, boshiga ro'molini xohlasin uzun qilib o'rasin, xohlasin hijobda yursin, xohlasin. Nimasi buni tahdid? Masalan, jamiyatni kuchli qiladigan narsa uni rang-barangligi emasmi? Toqatliligi emasmi? Masalan, kimdir ochiq yurgisi kelsa, hali uni ham bir belgilangan normada ochiq yursin. Kimdir xohlamasa, hijobiga kirsin. Kimdir hali rohiba bo'lgisi kelsa, rohiba bo'lsin. Shunday emasmi? Bu insonning o'z haqqi emasmi hal qiladigan?
Masalan, ana shu ayollaringiz, masalan 19-18 yoshidan o'zlaricha hijobga kirib oladi. Nahotki o'ylasangiz kerak, shu o'zini xohishi bilan shuni kiradi deb. Kimdir miyasiga shuni quyib, zaharlab, mana men xorazmlikman. Men Xorazmda masalan turaman, ayrim payt Toshkentda ishlayman, Xorazmga kelib turaman. Xorazmda masalan hech kim hech kimga kelib, "Men bu yech ro'molingni" deyotgani yo'q. Chunki xorazmlarning kiyinishi qanday oldin kiyinga bo'lsa xuddi shu holatda hozirga ham kiyinib yuribdi. Lekin kimdir kelib agar Xorazmga sen dini kiyinmayapsan, sen dindan uzoq ayolsan deb aytsa mana masalan urug'aymog'imdan bittasi g'ajib yeb qo'yaman u odamni. Chunki din insonning qalbida bo'ladi. Uni kiyinishida, uni nimasida emas. Va albatta Xorazmdagi mali emchilarni ochib birga yo'q. Normalni kiyinib yuribdi.
Qahramon aka, rahmat sizga. Zamir opa agar ijozat bersangiz, ayrim kommentariylarda bilan tanishtirsam. Mana o'z ko'zim bilan ko'rdim, Qo'qon shahar hokimi mahalladagi yig'ilishlardan birida ayollarning ro'molini kuch bilan yechib olganini ko'rdim. Tepadagilar bunaqa qilib tursa, bundan tepadagilar bundan ham battar qilsa kerak deb yozyapti bir muxlisimiz. Yana bir muxlisimiz bir ajoyib solishtirishni biz solishtirib moddalarni jazolarni solishtirib yuboribdi. Buni albatta tekshirish kerak, lekin mustaqil ravishda tekshirilmagan. Qani ko'ramiz. 184-modda fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarimaga solinishi kerak. Endi eshitdik davomini. Fohishalik bilan shug'ullanish 190-modda eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobarigacha.
Ha, demak ibodat liboslarida yurish,
ibodat liboslarida yurish, demak 10 barobarigacha, fohishalik bilan shug'ullanish 5 barobarigacha.
2 barobar og'irroq jinoyat qonun ko'z o'ngida hijobda yurish.
Balkim Dilorom opa izoh berar shu diniy anaqa har qalay mana shu
buni qanday izohlaysiz mana bir huquqshunos sifatida? Qaysi biri jamiyatga ko'proq tahdid bo'lib chiqyapti?
Qaysi biri ko'proq jamiyatga buni aytish mumkinki, masalan o'sha jazolarni nomutanosibligi ko'rilishi mumkin. Haqiqatdan ham ibodat libosiga ko'proq berilib, jamiyatga ko'proq xalqqa bor bo'lgan fohishalikka kamroq berishi, bu o'sha to'g'ri ishlab chiqilmaganligi, qonunlarni to'g'ri ko'zlanmaganligini ko'rsatadi. Aslida ibodat libosi, ya'ni o'sha odamlarni qanaqa kiyinishi, ro'mol o'raydimi, orqasidan o'raydimi, oldidan o'raydimi, bunga davlat aralash kerak emas. U shaxslarni o'zining huquqi, xohlasa unaqa kiyinadi, xohlasa bunaqa rang kiyinadi, buni davlat aralash to'g'ri emas va mana shuni taqiqlashni o'zi xato, unga o'sha jamiyatga ko'proq xavfi bo'lgan narsalarga qaraganda ko'proq jazo belgilash ham xato. Lekin men bu moddada hijobni taqiqlash degan ma'noni ko'rmayman, chunki bunda ibodat libosi deyilgan bilan bunga hijob kirmaydi deb ishonaman, chunki biz qonunlarni o'rganib chiqqanmiz, asosiy prinsiplarga to'g'ri kelmaydi, chunki O'zbekiston o'sha
Dilorom xon, bu hozir istalgan mahalliy hokimiyat, istalgan o'sha militsiya bo'limida o'tirgan odamni darajasiga, intellektiga bog'liq bo'lib qolyapti. Eng yomon tarafi shunda, balki tepada shunaqa deyilmagandir, ammo mana hozir Qo'qon shahar hokimi bu qonunni shunaqa targ'ib qilyapti ekan, agar shu gap rost bo'lsa.
Aha, buni ustidan shikoyat qilish kerak, chunki noto'g'ri harakat qilyapti. Hozir men shuni aytmoqchi edimki, o'sha pastki amaldorlarni o'sha hijobni yechishga bo'lgan harakatlar, tazyiqlar, bular barchasi noqonuniy. Ularni qo'lida birontasida qonuniy yozilgan hujjat yo'q. O'sha hijobni yechish kerak, shunaqa kampaniya olib boringlar degan qonun yo'q.
Ularni qo'lida jamoat joyida ibodat libosida yurish mumkin emas degan mujmal qonun bor va ularni hozir haqqi xuddi shu qonunni istagancha talqin qilish bo'lib qolgan. Ro'mol istasa hijob ibodat libosiga aylanib qoldi.
Aslida kirmaydi. O'sha noto'g'ri qilinish natijasida men hozir din ishlar idorasini o'sha mana shu moddaga tushuntirish yoki o'zgartirish kiritishni so'rab murojaat qilgan juda ham yaxshi harakat deb baholayman. Mana shunday qilish kerak, chunki ayrim hollarda bu hijob ibodat hijob bunga kirmaydi deb qo'llanilib, bir hollarda o'sha pastki amaldorlar buni hijob deb o'sha tazyiq o'tkazishyapti. Mana shu o'zgartirish men juda ham qattiq ishonaman, yaxshi ijobiy
qabul qilinadi deb o'ylaysizmi? Parlament mana shu musulmonlar idorasi so'rovini qondiradi deb o'ylaysizmi? Aniqlik kiritiladi deb o'ylaysizmi?
Ha, meni ishonishim bo'yicha shunaqa, chunki bunda mana shunaqa men endi kutayotganim bir aniqlik yoki tushuntirish kiritiladiki, hijob ibodat libosiga kirmaydi yoki ibodat libosi deganda nimalar kirishga ta'rif beriladi va undan shu ochiq oydin bo'ladiki, hijob ibodat libosiga kirmasa, lekin libos degan so'z qanaqa boshqa diniy ramzlar yoki belgilar degan so'zlarga almashtiriladi deb umid qilaman, chunki hijob haqiqatan ibodat libosi deb o'zgartirish kiritilishi juda ham haqiqatdan uzoq deb o'ylayman. Bunda hozir O'zbekiston o'sha juda ham qattiq xalqaro hamjamiyatda tanqidga qoladi.
Zotan tanqidiga qolib kelyapti. Bilasiz, mana AQSh Davlat Departamenti yillardan beri O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha alohida xavotirga molik davlat deb keladi. Bu bilan
O'zbekistonga bormaydi deb o'ylayman qonunlarida o'sha taqiqlash bo'yicha. Amalda bo'lgani bilan qonun chunki xalqaro standartlarga qabul qilgan. Bundan ham kuchayadi. Shunaqa bo'lmaydi.
Rahmat Dilorom opa. Demak, tinglovchilarimiz juda ham ko'p tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishyapti. Eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn degan Skype manzilimiz ham bor.
Ozod
Skype'ni attaka qilishyapti qattiq, lekin Ozodlik onlayn ishsiz bekor o'tiribdi. Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qilishingiz juda ham ko'proq imkoniyatingizni oshiradi. Bu dasturda gapirib olish imkoniyatini oshiradi. Klon biz bilan aloqada. Klon.
Klon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Shukursiz. Siz qayerdan bog'landingiz?
Men Rossiya shahridan muhojir.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 21-da.
21-da. Siz bu masalada nima qarashdasiz? Marhamat.
Bu hozir boya gapirib o'tilibdi aka, qahramon aka otlari nima edi?
Ha, sizni tengdoshlaringizga gapirdilar. Ha, marhamat.
Siz uchun asrab o'tiribman qahramon aka.
Bu o'shani aka, bu akani gaplariga men 100% qo'shilmayman. Bu akani gaplariga bu bilmadim, bu aka qanaqa bo'lib bu hozir boyagi ro'molni majburlab o'ratish bu
mayli, fikrlariga fikr bilan munosabat bildiring marhamat. Qaysi fikrlariga qaysi fikringizni bildirasiz?
Boyagi bu ayollarni majburlab o'rantirish degan men fikrlari bo'yicha aytmoqchiman. Endi bu akani hozirgi masalan, bu aka o'zini xol masalan ertaga bir javob bu qanday tushuntirsam ekan, ayollarni majburlab o'rantirish, bu ko'chaga chiqarish masalan shaxsiy bir erkak kishining shaxsiy bir hayotiyu masalan bu. Bu aka hayotda qanday bir nima reja olib boradi, prinsipi bilmayman.
Da, nima demoqchisiz? Men fikringizni hali ham tushunmadim. Nima demoqchisiz? Qarshiman dedingiz, nimaga qarshisiz? Buni har kim o'zi belgilasin degan gaplarga qarshimisiz?
Yo, hali 19 yashar, 20 yashar bolalar, Alloh akbar, Alloh akbar. Bu akani gaplar nima? Bu ilmda bu.
Yo'q, u kishini agar men advokatlik qilmoqchi emasman, meni tushunganim hali. Ha, o'zlari bor ekan mana Alisher, o'zlari bor ekan, balki o'zlariga
gaplashib olar. Qahramon aka, mana sizlar mana javob bering, mana sizga qarshilik
qilishyapti.
19-20 yashar yigitlarni siz sal nafsoniyatiga tegdingiz shekilli. Hali hayotda hech narsani ko'rmaymanga, aql o'rgatyapti deish bilan.
Xo'sh, nimani ko'ribdi? Qaysi maktabni, qaysi diniy ulamoni bitirganki, qaysi madrasani bitirganki din to'g'risida gapirgani. Masalan, katta-katta qozilar o'tiribdi. Katta-katta mullalar o'tiribdi mana O'zbekistonda. Mullalar, masalan, masjidlarda mullalar bor. Masalan, shular ham o'zini ramkasini saqlagan holda har bir jarayonda, har bir vaziyatda, har bir suhbatdoshiga qarab kerakli javoblarni topib gapirishadi.
Lekin qahramon aka, mana shu sizni osilga olgan shu mulla imomlarimiz qanchalik shu masalada hukm qilar ekan, mustaqil shular?
Yo'q, endi men ularni mustaqillik darajasiga qaraganda, masalan, aytish siz bilan saglasiyam bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda, masalan, ularni o'zlari ham ramkada bo'lishi mumkin. No, bu degani ular
Alo?
Alo.
Ya, gapiravering, gapiravering, biz eshityapmiz.
Ularni qilma degan narsalarni mumkin emas narsalarni qil demaydi-yu. Yo'q, masalan, mumkin bo'lgan narsalarni qilma deb aytmaydi-yu.
Xullas, mullona aytganini qil, qilganini qilma debdi. Mana Tojikistonda juda ham keng bir tarqalgan video chiqib qoldi. Bir mulloni mana shunaqa uydagi
xuddi shuni aytmoqchi edim hozir. Qaysidir mulla bir 13 yashar qiz bilanmi, 11 yashar qiz bilanmi yashab yuribdi degan bir maqola bo'ldi yaqinda, to'g'rimi?
Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Lekin keling,
maraz mulla o'zicha u ham kimlagadir din to'g'risida aql bergan bo'lsa kerak-a?
Ishi shuni, kasbi shuni.
Kasbi shu, shuning uchun o'zicha hali ham mullalar xosa amin degan paytida
barmog'ini ochib orasidan qarab turadi. Tuyunchikni ustiga necha pul tashar ekan deb 10 ming so'm tashasa 10 ming so'mlik qilib hali duo fotiha qiladi, 100 ming bersa 100 ming so'mlik fotiha qilib yuboradi. Masalan, puliga qas.
Rahmat, Qahramon aka, uzr, shu yerda bizni
sizga fotiha qilib o'tirishibdi.
Hozir shu yerda radio to'lqinlari orqali bizni tinglaydiganlar bilan xayrlashish fursati keldi. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekiston hukumatı xotin-qizlarni qayergacha yetishtirmoqchi degan savol atrofida, anchagina munozarali savol atrofida mubohasa qilyapmiz. Muloqotimiz davom etadi. Ozodlikning internet sahifasi hamda YouTube'da muloqotimiz davomini tinglashingiz mumkin. Qolaversa Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. To'lqinlarimizni tark etganingiz bilan internet sahifamiz va ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik onlaynni tinglash va ishtirok etishda davom eting.